Lasciu tames velka. Mieta helpano juhtida. Apostel Peetruse sõnadele, mida leiame esimese, tema teise kirja esimese peatükki neljandast salmist. Ja selle salmi lõpuosa loeksin. Kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu. Aamen. Raamat, mida meie nimetame Jumala sõnaks või piibliks, rääkis meile ühest hukkumisest siin. Õigemine ühest õudsest katastroofist. Ja see hukkumine, see katastroof saab osaks väga paljudele. Väga paljudele inimestele. Aga sinul on võimalus sellest hukkumisest, sellest katastroofist pääseda, kasuta seda võimalust. Ja selleks kuula siis huulega ja tähelpanuga, mis Jumala sõna sellest hukkumisest räägib. Kõigepealt üks pilt. Maisest hukkumisest. See on ajaloo siiski üks traagilisemaid hukkumisi, kui 1692. aastal hukkus Port Royal mereröölite ja kõige varaste keskus, linn, see oli üks õudsemaid. See oli siis 7. juunil 1692. Järsku keskpäeval kõikus maa. Tumemürin, mis sarnanes piksega, mis kõlas nagu mägedest. Ja sellele järgnes esimene maa-alune tõuge. Sellele esimesele järgnes teine, tugevam, vana kindluse müürid varisesid kokku. Majadest, mis veel olid terveks jäänud, jooksid inimesed välja. Tuul muutus kohutavaks tormiks, mis viis ära siis majadelt katused. Ja tuule kohinas oli kuulda meeleheitlikke inimeste karjeid. Oli saabunud Port Royali kohtutund. Vesi merels tõusis. Maa kõikus uuesti ja siis tekkis maasse sügav lõhe, kuhu vajusid majad koos inimestega. Kusagil kaugel merel tekkis aga hiigel laine, mis kihutas ranna poole. See kohutav kõrge veemüür lähenes rannale, uputas laevad, majad purustas ja inimesed uppusid. Ja see hiigel laine käis nüüd üle linna, viis kaasa kõik selle, mis veel oli purustamisest järele jäänud. Jumala karistus tuli mereröölite ja orjakauplejate linna Port Royale peale ootamatult ja see pühiti ära maa pealt. Sõna ütles meile, et hukkumisesse viivad inimes tema himud. Piibel asetab himud kolme suurde gruppi. Liha himud, silma himud ja elukõrkus või teiste sõnadega uhkus. Ja kui paljud inimesed nendest himudest aetuna on juba siin elus pidanud läbi elama selle suure hukkumise, et kõikide silmade all nad on nagu närbunud, hävinud, kogu nende eluvili on hävinud ja hukkunud. Üks niisugused oli kuulus filmitäht Marilyn Monroe, kes lõpetas oma elu enese tapmisega. Teda vedasid sellesse õnnetutse tema himud. Kord igatses ta saada filmitäheks, saada kuulsaks, saada selleks, keda austatakse. See oli tema uhkus, kõrkus, mis otsis austust. Ta tahtis saada palju raha, mugavat elu, külluslikku elu. Siin mõjutasid teda lihvahimud ja seda ta hakkas taotlema ja püüdlema ja saavutas selle aga muidugi südame tunnistuse hinnaga ja lõpp oli nii õudne, nii kohutav. Ja üks Prantsuse ajaleht Humanité kirjutab temast, et kui oli tema matus, kui ta oli surnukuures, siis isegi tema isa ja ema ei tulnud teda matma. Ei tulnud ka ei ükski tema kolmest mehest, kellega ta oli elanud. Nii üksikuna, nii maha jäätuna oli see inimene lõpuks. Sellesse hukkumisse viisid teda himud. Üks evangelist, Jan Tsi, kes pidas ühes väiksemas Ameerika linnas evangeelseid koosolekuid, jutustab selles, kuidas tema selles väikeses linnakeses ühel päeval tegi jalutuskäigu ja eriti just rikaste linna osas ta jalutas, kus olid ilusad uhked villad, luksusmajad. Ja tema tähelpanu kõitis just eriti üks maja, et keskpäeval oli selle maja aknaluugi kinni suletud ja kõikidele akendel paksud kardinad ette tõmmatud, kus luuke ei olnud. Ja hiljem sai ta teada põhjuse, selle maja perenaine oli samuti teostanud enesetapu. Tal oli kõike, mida ta vajas, raha, auto, lugupidamine. Ja kuid siiski õnnetu ja nii õnnetu, et pani käed oma elu külge, sellepärast, et himud teda selleni viisid. Aga nende inimeste lõpp, õnnetu lõpp või hukkumine siin elus ei ole veel see õudne katastroof, see õudne hukkumine, millest siin piiblis täna oli juttu. Piibel räägib igavesest hukkumisest. See nähta maailm, kus meie elame, tundub meile vahest nii reaalsena ja paljud inimesed ütlevad nii, et noh, siin me elame, ühel päeval ma olen kukun maha ja olen läinud ja kõik on lõpp. Nii lapsikult võib ainult väikene laps mõtelda, aga mitte inimene, kes elab 20. sajandis, kus kõik need asjad on juba isegi teaduslikult kindlaks tehtud. See nähtav maailm ei ole mitte reaalne maailm, vaid ebareaalne maailm, kui me nii võiksime öelda. Tõeline reaalne maailm on nähtamatu maailm, kus oleme tulnud ja kuhu astume taas jälle peale surma. Ja himud, milles siin maailmas oleme elanud, need just mõjutavad seda teist maailma ja viivad meid sellesse teise maailma hukkumisse. Jeesus jutustas ühe kontrastpildi hukkumisest selles teises maailmas. See Luku on Luukka evankeliumi 16. peatikissa. Se on tähendellisä sana, mitä meidän tunnemme rikka mehe ja vaese Laatsarose tähendämisen sanan nimellä. Ja sellest mehest siis Jeesus jutusta, kuidas ta selles maailmas oli elanud uhkesti ja suuresti, ei huolinud millestki muust kui ainult oma himude rahuldamisest. Ja igavikus sattus ta hukkatusse oma himude tõttu. Need samad himud, mida tema oli, mille järele tema selles elus oli jooksnud, need valmistasid talle seal piina. Võiksime ütelda, et himud, need on inimese oma ahelad. Lugesin ühest traktaadist ja ühest keskaja kuulsast sepast, kes olles vangistatud ja raudu pandud, hakkas siis hauduma põgenemise plaane, kuidas neid ahelaid purustada. Ta proovis ahelaid, mis teda sidusid, püüdis leida mingit pragu või kokkupanemise kohta, mis talle kergendaks neid ahelaid purustada. Aga korraga tema lootus kadus. Tema lootus lõppes pääsemiseks selle pärast, et nendel ahelatel, mis oli tema kätte ümber, nägi tema neid tundemärke, mis ütlesid talle, need on minu enda kätte töö. Ja ta oli ikka hoobelnud sellega, et keegi ei või murda neid ahelaid, mida tema on valmistanud. Ja nüüd oli ta aheldatud ja aheldatud oma enda ahelatega. Neid enda ahelaid meie inimesed hakkame valmistama juba lapsepõlvest pealegi. Me ei aimagi, et need samad armsad ahelad, need samad armsad tungid, millele meie instinktiivselt järele anname ja vahest isegi isa ema keelust hoolimata, et need on ahelad, mis meid kord seovad ja igavesti seovad. Nende ahelate, nende himude kultiveerimiseks on maailma põld väga rikkalikult väetatud. Ja iga aastaga tuuakse seda väetist ikka juurde, et need himud aina kasvaksid inimeste keskel ja suureneksid. Bloomsbergis, Põhja-Ameerikas, juhtus üks väga õudne sündmus ja erakordne sündmus. Lugesin seda ühest brosüürist. Nimelt John Harrington, 9 aastat vana, oma õe Lilianiga sai toime ühe kuritööga. Nemad teostasid julge panga röövimise. Kui siis nad tabati ja paigutati riikliku paranduse majja, hakati asja uurima, nende vanemad täiesti korralikud inimesed. Ja need vanemad tõotasid vandega, et nemad ei ole mitte kuidagi süüdi oma laste kuritöös. Lapsed ei ole saanud mitte algatustega eeskuju nendest kui vanematest. Ja viimaks selgus tõde, nad olid õppinud seda kinost. Ja siis selles brosüüris oli toodud ära 6 mõningad punktid, mis kahju toovad filmid inimhingele. Nimetaksin neist mõned. Esiteks, Filmid tappavad reaalelu mõiste ja hävitavad kohuse tunnet. Teiseks, filmid kasvatavad lõbuhimu. Kolmandaks, filmid toorendavad inimest. Roimar Varas ja abielurikkuja on seal tihti kangelane. Neljandaks, filmid kisuvad maha, mis kodu ja kool üles ehitab. Viiendaks, seksuaal- ja kriminaalfilmid on kõlvatuse ja kuritegevuse kooliks. Kuuendaks, filmid põhjustavad mõttepatte inimese mõttemaailma rüvetamist. Nagu sellest näitest meie mõistame, on siis see maailma põld väga rikkalikult väetatud nende väetistega, et see himude põld aina lokkaks, aina kasvaks inimeste südames. Küll räägib aga Piibel selle igavikulise päritoluga raamat hoopis vastupidist ja räägib seda, et himud viivad kukatusse. Maailmas ei ütle keegi, et himude kultiveerimine ja kasvatamine toob igavikulise hukatuse, aga sellest räägib Piibel väga selgesti. Sellepärast lase siis armas sõber end täna hoiatada ja mõtle selle olukorra tõsiduse üle järele. Kui sa ei raatsi ühtegi himut, kui ohakat oma elust välja kiskuda, siis satud sa surmkindlalt igavikku piinadesse. Himud on su ahelat, seovad sind ja ei ole õudsemat hukatust, kui olla igavikus seal, kus ei ole enam, ei ühelige nendele himudele rahuldust, mida sa siin elus võid rahuldust, mille teda siin elus rahuldust võid leida. Ainult üks on võimeline purustama himude ahelat ja see üks on Jumal. Tema sõna näitab meile seda. Loeme 107. laulu, salmid 15 ja 16. Täna, kui nad Jehovat ta helduse eest ja tema imeleste tegude eest inimeslastele, sest tema on katki murdnud vaskuksed ja puruks raiunud raudtabad. Siin me lugesime sellest Jumalast, kes üksi ahelad võib purustada ja kõik uksed avab, kõik ahelad purustab. See on Jumal ja ainult Jumal. Kui paljud inimesed mõtlevad, kui ma ikka tahan, siis ma sellest ja sellest asjast saan lahti. Mäletan üks koguduse vanem jutustas sellest, kuidas keegi usklik inimene tuli oma lähedase sugulasega tema juurde kõnetundi ja tal oli kaasas siis see inimene ja see kurtis siis oma häda, et olen juba mitmedat päeva tööl puudunud ja mis minust küll saab, joomine on nii suureks võtnud. Nii nad siis hakkasid vestlema. Ja lõpuks see mees siis, kui nad olid vestelnud, ütles, kui ma tahan, siis ma võin joomisest lahti saada. Nii petlik on inimese aru saam. Ja ometi see õnnetu mees, kes seda ütles, ei olnud lahti saanud ja ei saanud ka lahti, kui ta Jumalat vastu ei võtnud. Ainult Jumal vabastab, mitte keegi muu. Ja sellepärast on rõõm kuulutada sellest, et on üks Jumal, kes need ahelad, need himud purustab mida ükski võim siin maa peal muidu ei purusta. Jeremia kirja 25. peatükis 7. salmis on veel vanatõlke järgi üks huvitav sõna. Ja ära neelata selle mäe peal mitmesugused mähkmed, mis kõige rahva ümber ja katte, millega paganad on kinni kaetud. Siin nimetati siis meile tuntud ahelaid, mitte ahelateks enam, vaid mähkmeteks. See ütleb meile seda, et Jumalas pilguga vaadeldes on inimeste himud, need õudsed ahelad, Jumal ees on nad kui mähkmed ja nii nõrgad. Sellepärast Jumal suudab üksi patu ahelad purustada ja nendest inimest vabastada. Ja ühel päeval tehti olematuks need mähkmed, purustati need ahelad ja ühel mäel võeti ära ka katte inimeste silmadelt see patu katte, et inimene ei näe, et ta on patune ja see toimus Kolgata mäel. Kui Jeesus Kristus suri inimkonna pattude eest, siis sellel tunnil, kui Jeesus ütles, see on lõpetatud, olid ahelad murtud. Iga patt võidetud inimese juures, kui ta vaid Kristuse vastu võtab, kui oma päästi ei lunastaja. Ja sellel mäel, Kolgata mäel võeti ära ka inimeste silmadel patu katte. Kui inimene tuleb Jumala sõna juurde ja on kuulekas püha vaimu hoiatusele, siis ta tunneb oma pattu, kahetseb oma pattu ja leiab armu ja halastust Jeesuse Kristuse risti all. Mul on kiusatus täna veel jutustada ühest katkendik sündmus ühe inimese eluloost ja ma ei leia sobivamat sellele lisaks sellele mõttele. Nimelt see on Richard Hansoni elulugu. Ta oli rahvuselt ameeriklane. Ta vanemad mõlemad arstid. Aga nende kodus kasutati palju alkoholi. Jõi isa, jõi ka ema. Ja lisaks sellele tekkisid kodus pahandused ja tülid. Ja siis otsustati Richard õppima saata kaugemale kodust. Kuna Richard omas erakordse ande muusikale ja nii ta saadeti siis õppima kaugele. Möödusid aastad ja ühel päeval saab ta kodust telegrammi sõida ruttu koju. Ta sõidab koju arvates, et midagi traagilist on juhtunud. Esimest korda tervitatakse teda kodus väga südamlikult. Ema jutustab talle kohe ruttu, et nad on nüüd usklikud ja elavad teist elu kui enne. Peale selle kutsub isa Richardi oma kabinetti ja jutustab siis sellest, kuidas see juhtus. Kuidas keegi endine ülikooli kaaslane oli ta nad kutsunud ühele telgi koosolekule. Seal nad pöördusid. Nüüd nad elavad rahus ja õnnelikult. Richardile oli see aga kõik väga võõras. Ta ei tunne sugugi rõõmu sellest, vaid pigemine vastikust. Nüüd läheb ta üles oma nooreva venna tuppa selle lootusega, et see on mõistlikum. Aga juba uksel tervitab teda vend. Richard, me oleme Jumala lapsed. Saa sina ka Jumala lapseks. See on Richardile nagu mingisugune löök. Ta otsustab järgmisel hommikul ära sõita ja mitte iialgi enam tagasi tulla. Ja enne oma ära sõitu ütleb ta väga raskeid sõnud, rasked sõnad, mida ta hiljem kahetses. Ma ei tule siia enne tagasi, kui teie olete puusärgis. Edrihat oli juba tuntud muusik ja laulja, siis kutsuti teda tihti laulma mitmesse poole. Ta oli võtnud omale põhimõtteks, et ta iial ei võtta alkoholi, kuna kodus tal seda väga tihti tarvitati. Alguses pidas ta vastu mõne aeg, aga siis hakkas võtma ikka rohkem ja lõpuks sai temast juudik. Aga lisaks sellele avastati tema juures raske haigus, maovähk. Arstid püüdsid teda terveks ravida, aga see ei õnnestanud. Siis keegi väga hea arst ütles talle nii, ulatades Richardile uue testamendi. Mina ei suuda teid terveks arstida, aga siin selles raamatus on juttu sellest arstist, kes seda siiski teha võib. Richard võtab põlglikult uue testamendi vastu ja peidab selle teiste raamatute alla, et keegi ei näeks. Aga ta haigus süveneb. Ühel päeval on ta valud väga suured ja ta mõtleb, kas Jumal on või ei ole. Kui ta on olemas, kas ta võib mind terveks teha? Ja siis ütleb ta suu need sõnad. Jumal, kui sa oled olemas, siis tee mind terveks. Imelik. Varsti valud kaovad. Ja ta läheb arsti juurde. Ja arstid ütlevad, teiega on ime sündinud. Aga vaatamata sellele imele, läheb Richard ikka vana teed edasi. Ta armastab palju viina juua ja joomine aina süveneb ta elus. Ühel päeval saab ta jälle kodust telegrami. Seal on kirjutatud. Meie sõidame lõunasse puhkusele. Tule kaasa. Ta ei oleks muidu läinud, aga sõit lõunasse, see meelitas teda ja ta läks. Sõideti perekonna lennukiga. Nad jõuavad ühe järve lähedale ja istudes lennukis kuuleb Richard nagu üks hääl ütleks talle, pane omale päästevöö ümber. Ta teeb seda automaatselt. Ja siis jõuab lennuk järve kohale. Seal samas lennuk hukkub. Nad kõik kukuvad järve. Teised uppuvad, ainult Richard pääseb. Nüüd tuleb meelde talle see kurb tõde, mida ta oli ütelnud. Ma ei tule enne, kui te olete puusärgis. Nüüd oli see tal käes. Ta elu oli jooksnud ummikusse. sõprade seltskond enam ei huvitanud. Tundus, et elul ei ole enam mõtet. Ta ei läinud enam kuhugile. Ja siis andis saatan niisugust nõu. Vilets elu tuleb lõpetada. Ta viibis parajasti kenas hotellis, mis asus ilusas kohas jõe ääres. Osa hotellist oli ehitatud otse jõe peale. All mühises kiilevooluline kärestikuline jõgi. Richard ostis omale revolvri. Ronis hotelli rõdule, mille all otse oli jõgi. Rõdureelikule ronides paneb ta revolvri oma südame juurde, et päästlikudele vajutada ja siis kukub laip jõkke ja keegi ei tea selle viletsa inimese surmast. Parajasti, kui ta tahab päästlikule vajutada, tunneb nagu keegi seisaks tema ja revolvri toru vahel. Siis kuuleb ta vaikselt häält, talle ütlevat, Richard, ära tee seda. Ta loobub oma kavatsusest, jookseb nüüd tänavale nagu meeletu. Ta ei tea isegi, kuhu ta läheb. Ta käib mööda tänavaid. Korraga kuuleb ta ilusat laulu. Ta astub majja sisse, see on kirik. Ruum on rahvast täis. Ta istub viimasesse pinki. Aga ta on nagu unes. Ei kuule, millest räägitakse. Ei märka ka, kui rahvas kõik on lahkunud, ta aina istub. Siis kõnetab teda üks sõbralik mees. See on jutustaja. Õhtu lõpeb sellega, et kaks meest hõllitavad tühjas kirikus. Palves tõustes on Richard astunud nagu uude maailma. Üksildustunne on kadunud, suur sisemine rahu ja rõõm. Ja sellest päevast peale otsustab Richard minna maailma, et laulda sellest imelisest päästjast, kes talle oli ilmunud, kes teda oli päästnud, kes teda tema ahelatest oli vabastanud. Selle lõplikult seotud ja põhjavaenunud mees, nagu oli Richard Anson, leidis vabanemise ahelatest, kui ta põlvitas koos jutlustajaga Jeesuse Kristuse risti ette. Selle risti alla põlvitades vabaneb inimene ahelatest, vabaneb kõikidest ahelatest, sest Jeesuse surm ristil on ahelat purustanud, on patu võitnud ja sina ka, armas sõber, sina ka saad võidu patu ja ahelat üle. Sinu ahelad on ka murtud. Sellepärast tule Jeesuse juurde. Põlvita ja anna oma elu tema kätte. Tema annab võidu. Tema teeb kõik uueks. Aamen.